Labvakar! 6. vakarā skan Latvijas rādio dienas ziņas, ar tām studijā Pārsla Zemīte. Lūk daži ziņu temati. Latvijā izplatīts brīdinājums par bīstamiem laikapstākļiem, gaidāma stipra snikšana. Ukrainā cer, ka ASV palīdzība mainīs situāciju frontē. Krievijas spēki palielina spiedienu Časivjaras virzienā. Vasaras puķu audzētāji cer uz labu sezonu. Pēc ASV kongresa apakšpalātas balsojuma, kurā apstiprināta palīdzība Ukrainai 61 miljārda dolāra vērtībā, Ukrainas amatpersonas un iedzīvotāji ir gandarīti par pieņemto lēmumu. Tiesa situācija frontē un Krievijas uzbrukumi tikai apliecina, ka Ukrainai sabiedroto palīdzība ir nepieciešama pēc iespējas ātrāk. Krievija arī šodien veikusi uzbrukumus vairākās vietās Ukrainā, ir ziņas par cietušajiem. Turpina Rihards Millers.
Ziņas par amerikāņu likumdevēju atbalstīto palīdzības paketi Ukrainai Kīvas iedzīvotāji uztver pozitīvi. Viņi cer, ka tas izmainīs situāciju uz labo pusi.
Ļoti palīdzēs. Es domāju, ka mūsu puiši būs dzīvi. Tas ir pats svarīgākais. Lai mums būtu ar ko aizstāvēt miermīlīgos cilvēkus un mūsu puišus, viņi ir mūsu labie puiši. Mēs to ļoti gaidām. Tas glābs mūsu dzīvības.
Protams, ka nav par vēlu. Jebkurā gadījumā palīdzība ir vajadzīga. Un vai tas būtu agrāk vai vēlāk, tas jebkurā gadījumā palīdzēs.
Palīdzība Ukrainai ir svarīga, lai atvairītu Krievijas īstenotos gaisa uzbrukumus. Šorīt Krievijas veiktajā smerč tipa raķešu uzbrukumā Ukrainskas pilsētai Donetskas apgabalā dzīvību zaudēja 82 gadus vecs sieviete, ievainoti 4 cilvēki. Šorīt ap pulksten 4 no Dņepras upes kreisā krasta tika apšaudīts viens no Hersonas dzīvojamajiem rajoniem, ir nodarīti bojājumi dzīvojamajām mājām. Šodien notika arī uzbrukums Odesas apgabalam ar balistiskajām raķetēm. Amatpersonas vēsta, ka tā mērķis bijis ar loģistiku saistīts ostas infrastruktūras objekts. Pagaidām gan ziņots par nodarītajiem bojājumiem dzīvojamajām mājām, tā apkārtnē cietuši vismaz 4 cilvēki. Sarežģīta ir situācija frontes austrumu daļā. Krievija turpina mērķtiecīgu uzbrukumu Donetskas apgabala Časivjaras virzienā. Maskava paziņojusi, ka ir ieņemts 3 km uz ziemeļaustrumiem no Časivjaras esošais Bohdānivkas ciems. Vācu izdevuma Bild analītiķis Julians Rēpke, analizējot publiski pieejamos datus, secina, ka krievu karaspēks ir ieņēmis 30% no Krasnohorivkas. Turklāt, vērtējot video no kara darbības vietām, Rēpkem ir pamats uzskatīt, ka Časivjaras apkaimē ukraiņiem vairāk nav pretgaisa aizsardzības sistēma. Ukrainas televīzijas vienotajam ziņu maratonam operatīva strateģiskā grupējuma Horticja pārstāvis pulkvežleitnants Nazars Vološins apliecinājis, ka Ukrainas bruņoties spēki kontrolē situāciju ap Časivjaru. Tomēr krievu spiediens ir jūtams.
Šobrīd karstākā situācija saglabājas Bahmutas un Avdijevkas virzienā. Šeit ienaidnieka armija turpina mēģināt ieņemt mūsu aizstāvju pozīcijas, izmantojot visa veida bruņojumu un artilēriju, tankus, dažādu veidu bezpilota lidrobotus, kā arī izmanto aviāciju triecienu veikšanai ar vadāmajām un fugasa bumbām, lai sasniegtu savus mērķus. Viņu vienīgais mērķis ir iziet uz Donetskas apgabala administratīvo robežu. Aizvadītajā diennaktī notika 115 sadursmes visā frontē. Lielākā daļa no tām tieši operatīvi strateģiskā grupējuma Horčica atbildības zonā.
Vološins arī teica, ka apšaudēs tiek izmantota Ķīnas un Ziemeļkorejas ražojuma munīcija. Iepriekš Ukrainas bruņoto spēku virspavēlnieks ģenerālpulkvedis Aleksandrs Sirskis paziņoja, ka Krievija plāno ieņemt Časivjaru līdz 9. maijam. Svētdienas rītā Lielbritānijas aizsardzības ministrijas publicētajā analīzē norādīts, ka Časivjara atrodas augstienē un ir salīdzinoši labi aizsargāta. Rihards Millers, Latvijas radio.
Ukrainas jūras spēki šodien apstiprināja, ka to veiktajā uzbrukumā Sevastopolē aizdedzies 1913. Gadā būvētais Krievijas jūras spēku glābšanas kuģis Komūna, un kuģis nav darboties spējīgs. Krievijas okupētās Sevastopolis gubernators iepriekš ziņoja par pretkuģa raķetes uzbrukuma atvairīšanu, kur rezultātā uz kuģa bijis neliels ugunsgrēks. Amerikas Savienoto Valstu amatpersonas pārsteidza Irānas aizvadītajā nedēļā veiktais bezpilota lidaparātu un raķešu uzbrukuma Izraēlai apmērs, tā vēsta laikraksts The Wall Street Journal. ASV prezidents un par drošību atbildīgās amatpersonas ar pieaugošu trauksmi sekoja līdz ziņām par šo uzbrukumu. Novērotais apstiprināja amerikāņu izlūku sliktākās prognozes. Turpina Rihards Millers.
Kā ziņo The Wall Street Journal, ASV amatpersonas nebija pārliecinātas, vai Izraels pretgaisa aizsardzības sistēmas spēs tikt galā ar šo uzbrukumu. Tikai pēc tam, kad uzbrukumu izdevās atvairīt, amerikāņi varēja pārliecināties par aizsardzības sistēmu veiksmīgo darbu. Lielbritānijā bāzētais telekanāls Iran International ir publicējis satelīta attēls, kas apliecina, ka Izraels veiktajā uzbrukumā Isfahānas aviobāzei ir nodarīti postījumi radaru iekārtai.
Lai arī marts bija siltāks par normu un tagad atgriezies vēsums, vasaras puķu audzētāji cer, ka mīnusi nenodarīs postu un sezona būs laba. Puķkopjiem izmaksas pēdējo gadu laikā ir krietni vien augušas, taču cenas nav iespējams pacelt ierobežotās pirktspējas dēļ. Par to, kā puķu audzētāji izjūt sezonas sākumu, stāsta Sandra Dieziņa.
Rīgas centrāla tirgu vēsumā drebinās gan pārdevēji, gan pirmie vasaras puķu stādi. Pagaidām darba dienās ir tikai daži tirgotāji, tostarp no Jelgavas un Pierīgas. Pie vasaras puķu stādu tirgotājiem mēģinājumi noskaidrot, vai puķu stādu cenas šogad ir mainījušās.
Gadus desmit jau cena nemainās. Nu, pirktspēja nav.
Jums tie resursi nav dārgāki, Eli?
Reizes divi. Kūdra, ķīmija, viss tā tālāk. Es domāju, ka piedājums tas pats cik.
Ir dārgāki stādi?
Es domāju, ka nē, ka tāpat, ja ne vēl zemāk šogad. Teikšu, ka zemāk pagājušajā gadā mēs pa eiro tirgojam pirmās sākumu, ja? Tagad jau tikai pa 70 centi, mazākas cenas kritušās. Cilvēkiem nav naudas, nevienam jau viņi nav. Konkurence nav lielāka.
Galvenais, lai laikapstākļi būtu labāki. Siltās dienās bija ļoti jauki, tagad nu, tām vēsākās dienās nedaudz mazāk, bet būs labi.
Tās izmaksas audzēšanas nav dārgākas?
Nedaudz dārgākas, bet cenas tās pašas paliek. Mēs jau puķiem ņemamies jau vairāk kā 30 gadus. Zemgulē ir ļoti liela konkurence, jā. Kā teicat, ja stiepiņš vajag tik rakt.
Viena no audzētājām norādīja, ka izmaksas kāpušas un vajadzīga liela ieguldījumi. Tāpat salīdzinoši daudz jāmaksā par tirdzniecības vietu, tāpēc laikam šim rūpalam nāksies mest mieru. Citi audzētāji gan ir optimistiskāki. Kā jauno sezonu sagaida zemnieku saimniecības zutiņi, kurā daļa no biznesa ir vasaras puķu stādu audzēšana? Saimniece Santa Mēļķa stāsta, ka šogad cenas nebūs augstākas, bet iepriekšējā gada līmenī.
Tas maksā būtiski arī nav mainījusies. Mums to picēja daudz, un mēs tā varbūt tā ļoti krasi neizjūtam. Varbūt dažiem augiem mazāk nopērk, bet nu, kopumā tas tā kā neietekmē to apgrozījumu augu skaitam. Nu, jā, un šogad vienbrīd bija tā kā siltāks, bet tagad atkal paliek augstāks, līdz to nu, it kā varētu domāt par to apkuri, kas mazāka varētu būt. Nu, tajā paša izmaksā ir rēķināta tiem augiem tā ļoti skrupulozi. Mazliet ir augstāka cena, teiksim, tiem augiem, kas mums nāk kā jaunstādiņi, bet nu... Uz to kopējo fonu tas neveido tik lielu procentu, lai to cenu arī tā būtiski mainītu.
Santa Mēķa atklāja, ka šogad piedāvājums ir krāsaināks. Piemēram, pieejamas 70 šķirņu pelargonijas, arī petūnijas ir lielā izvēlē. Šogad klāt nākuši dažādi jaunumi dekoratīvo stādu grupā. Puķu mīļotāji ļoti gaidot jaunumus. Turpina Mēķa.
Ir jau... Viena daļa cilvēka, kas ir konservatīva un kamēr vienmēr to, ko viņš jau ir pārbaudījis, bet tas vairāk var būt par dārziņu stādiem. Ja par puķēm un ziediem, cilvēks vienmēr grib arī kaut ko no tādu, kas viņam nav bijis. Jā.
Lai arī marts bija siltāks par normu un viss ir sazaļojis, pumpuri jau briedumā, bet ziedi vēl nav paspējuši uzplaukt saules trūkuma dēļ. Kā tuvojošais augstums var ietekmēt stādu audzētājus? Tiem, kam ir apkurināmas siltumnīcas, ir risinājumi, kā augstumu neielaist augu mājās. Sarežģītāk būšot tiem, kas pasteigušies un augus paspējuši pārnest uz piemājas mazajām siltumnīcām, kur nav apkurs. Tiem nāksies augus pārvietot atpakaļ uz iekštelpām vai arī likt sildītājus. Dārznieki cer, ka jaunā sezona būs bez lieliem izaicinājumiem. Sandra Dieziņa, Latvijas Radio.
Biedrība Suitu kultūras mantojums pieteikusies dalībai UNESCO akreditētu un nevalstisko organizāciju tīklā, lai vēl vairāk iesaistītos organizācijas koordinētās starpvalstu aktivitātēs un plašāk popularizētu savu kultūras mantojumu. Kā zināms, Suitu kultūra telpa jau iekļauta UNESCO nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā kopš 2009. gada, stāsta biedrības valdes priekšsēdētāja Māra Rozentāle.
Šogad mēs saņemsim tādu oficiālu apstiprinājumu. Protams, mēs esam tāda samērā maza organizācija, darbojamies Alsungā, tāpēc mēs šogad arī īstenojam tādu ļoti jauku projektu, ko atbalsta Eiropas ekonomiskās zonas Norvēģu finanšu instrumentu, aktīvo iedzīvotāju fonds, un šajā projektā tad mēs īstenojam dažādas aktivitātes, lai stiprinātu savu administratīvo kapacitātu darbībai starptautiski. Esam gan savas angļu valodas prasmes uzlabojuši, gan mārketinga, sabiedrisko attiecību prasmes, gan jau rīt dodamies pieredzes apmaiņas braucienā uz Norvēģiju pie sadarbības partneriem, kuri jau darbojas šajā UNESCO tīklā un vēl vairākas aktivitātes.
Londonas maratonā šodien tika labots pasaules rekords sieviešu konkurencē. Kārtējā pirmās formulas posmā atkal triumfēja nīderlandietis Max Verstapens, bet Latvijas hokeja izlasēja pievienojās vārtsargs Elvis Mežlīkins. Par šodienas sporta notikumiem plašāk stāsta Mārtiņš Kļavinieks.
Londonas maratonā šodien kenijiete Peresa Jepčirčira laboja pasaules rekordu dāmā. Viņa finišu sasniedz pēc 2 stundām 16 minūtēm un 16 sekundēm. Iepriekšējo rekordu skrējēji laboja par 45 sekundēm. Šis rekords gan reģistrēts maratona kategorijā, kurā sacenšas tikai dāmas. Pasaules rekords maratonā, kur dāmas skrien kopā ar kungiem, kopš septembra pieder Etiopijas pārstāvei Tiksitai Asefai. 2 stundas 11 minūtes un 53 sekundes. Red Bull komandas pilots Max Verstapens šodien uzvarēja pirmās formulas Ķīnas lielās balvas izcīņā. Pēdējo 3 sezonu čempions Verstapens šajā nedēļas nogalē palika nepārspēts arī sprintā un sacensību kvalifikācijā. Otro vietu Ķīnas lielajā balvā izcīnīja Lando Norris, bet trešais bija Sergio Perez. Francijas autosportists Sebastians Ogier šodien pēc Beļģa Thierry Neville un Brita Elfina Evansa neveiksmēm triumfēja pasaules rallija čempionāta sezonas 4. Posmā Horvātijas rallijā. Šo sezonu pavisam notiks 13 sacensību posmi, bet 8. No 18. Līdz 21. Jūlijam pirmo reizi risināsies Latvijā. Latvijas izlases nometnē šodien pievienojās Nacionālās hokeja līgas komandas Kolumbusas Blue Jackets vārtsargs Elvis Mežlīkins. Viņš 9 stundas lidoja no ASV uz Frankfurti, tad vēl 2 uz Rīgu. Mežlīkins sarunā tīmekļa raidījumā Dziļi hokejā sacīja, ka jau rīt vēlas pirmo reizi kāpt uz ledus.
Šo mirku ilgi gaidīju, es teikšu godīgi. Jau sezonas beigās jau ļoti kaut kādīgi bija aizdomājies par izlasi, par pasaules čempionātu. Pagājušajā gadā es nespēlēju, šogad es nenormāli gribēju atbraukt uz šeit, satikt čaļus un spēlēt ar komandu. Un tas ir pats galvenais un gribu jau iet rītdien uz treniņu.
Plānots, ka Mežlīkins kopā ar izlasi jaunadēļ dosies uz Šveici, kur komanda 26. Un 27. aprīlī aizvadīs pārbaudes mačus pret vietējo valsts vienību. Vienā no šīm spēlēm vārtus varētu sargāt tieši Mežlīkins. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.
Ar to izskan Latvijas Rādio dienas ziņas, producenta Vija Bremze, ierakstus montēja Kaspars Groskops, par labskaņu rūpējās Katrīna Bramberga, ar jums runāja Pārsla Zemīte. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informē Rīgā pat labam 4 grādi, ziemeļu vējš 7 metri sekundē, gaisa spiediens 770 mm, gaisa relatīvais mitrums 62%. Latvijā izplatīts brīdinājums par bīstamiem laikapstākļiem, gaidām stipra sniegšana, stāsta Toms Bricis.
Plašā nokriešņa zona Latviju sasniegs agrā pirmdienas rītā un nokriešņa ar nelieliem pārtraukumiem turpināsies līdz pat otrdienas rītam. Latvijas austrumos tas būs pārsvarā lietus, tādēļ tur sniega saga neveidosies, bet vidzemes rietumos, tostarp Rīgā, daudzviet zemgalē, kā arī visā Kurzemē gaidāms slapšs sniegs, arī sniegs, tādēļ rīt no rīta no 5:00 līdz pēcpusdienā 17:00 šajos reģionos spēkā būs dzeltenais brīdinājums, jo sniega saga var pieaugt līdz 5-8 cm. centimetriem. Savukārt pirmdienas vakarā un naktī uz otrdienu būs spēkā oranžais brīdinājums, jo vietām Zemgalē un Kurzemē sniega sega var sasniegt pat 10 centimetrus. Naktī uz otrdienu arī temperatūra noslīdēs mazlietiņa zem nulles, tādēļ ceļi būs slideni. Snikšanas laikā slikta redzamība, tādēļ autovadītājiem jābūt īpaši uzmanīgiem, sevišķi tiem, kuriem automašīnas apriekotas ar vasaras riepām. No trešdienas laikapstākļi uzlabosies, kļūs siltāks, sniegs strauji nokusīs.